Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Danas je 17. januar, poštovani slušalci, zato vam ja sada čestitam rođendan umetnosti. Ako niste znali, umetnost je rođena baš na današnji dan i to pre 1.059 godina, ako ja dobro računam. Jer tako je bar Robert Filiu, umetnik fluksus orijentacije, rekao te 63. godine da je umetnost rođena pre tačno 1.000.000 godina. I to kada je čovek ispustio sunđer u kofu punu vode. Pored podsjećanja na ovu krajnje bizarnu ideju, umetnost za rođendan dobija i poklone. I to one zvučno upakovane dobit će i večeras u okviru manifestacije rođendan umetnosti Euroradija odeljenja Ars Akustike Evropske radiodifuzne unije. Tačno polovina toga u direktnom prenosu na ovim istim talasima na trećem programu Radio Beograda sa početkom u 20 sati i 10 minuta pa sve do 23.55 i to posredstvom muzičkog satelita List, gde će biti emitovani prilozi iz brojnih radiofonskih centara. Da pomenem samo da je prilog Radio Beograda delo kompozitora Vladimira Tošića Luk Trajanja, na programu je tačno u 21.50 i zamišljeno je kao retrospektiva ličnog umetničkog prosedeja autora kroz vremenski period od 45 godina njegovog javnog kompozitorovog delovanja. Više o tome kako je prošla manifestacija u sutrašnjim kulturnim krugovima. A danas pak u emisiji donosimo nekoliko zanimljivih priča, od nagrada, najužih izbora za značajne nagrada, nagrade preko slikarskih monografija, preko nekih izložbi, pa do malobrojnih, sve ređih zapravo premijera u ovo vreme sve većeg broja zaraženih. Šta biva kada Batman i Robin svrate u Beograd? I to oni, Batman i Robin, iz pera Jelene Bogavac. I to baš na Dorćol plac, i to baš za desetogodišnicu Reflektor teatra. Šta je to što je za ulogu K u predstavi Kafka Machine Srpskog narodnog pozorišta u režiji Veljka Mićunovića kandidovalo mladog glumca Aljošu Đidića da baš on bude laureat nagrade Predrag Peđa Tomanović? U Konaku Kneginje Ljubice u toku je predstavljanje monografije o Heleni Šipek. U ambijentu izložbe njenih i slika Zdravka Vajagića detalje ćemo saznati vrlo, vrlo brzo. Zašto organizatori izložbe Bijenala Fantastike tvrde da se izložbom Bijenala u Modernoj galeriji u Valjevu Fantastika vratila kući? Ali pre svega toga, koje knjige su u najužem izboru za Ninovu nagradu? Budite strpljivi, da krenemo!
See you.
I da čujemo ko je to u najužem izboru za Ninovu nagradu. Žiri za dodelu Ninove nagrade za 2021. godinu uvrstio je u najuži izbor romane šestoro autora, a 68. dobitnika tog prestižnog priznanja saopštiće za tačno nedelju dana 24. januara negde oko podneva. U najužem izboru su romani Ilije Đurovića Sampas, izdanje Treći trg i Srebrno drvo, Elvedina Nezirovića, Ono o čemu se ne može govoriti, izdanje Lagune, Milene Marković, roman Deca, izdanje Loma, Vladimira Kopicla, Španska čizma, u izdanju Lagune, Srđana Vatešina, Mokrinske hronike, izdanje Arhipelaga i Davida Albaharija, Pogovor, izdanje Čarobne knjige. To je danas saopštila direkcija Nina Albaharije. Podsjetimo, i ranije dobio Ninovu nagradu, i to za roman Mamac, bilo je to 1996. godine. Ime dobitnika ili dobitnice, naravno, 68. Ninove nagrade biće poznato, kao što rekao smo, 24. januara oko podneva, i to na osnovu odluke žirija koji ove godine, podsjetimo i to, čine Marija Nenezić, Ivan Milenković, Marijan Čakarević, Branko Kukić i Teofil Pančić, ove godine u svojstvu predsjednika. U užem izboru bilo je 17 romana, širi je, ako se ne varam, činilo 43, ukupno je bilo 196 knjiga koje su zadovoljile propozicije ove književne nagrade, a prošle godine Ninovu nagradu dobio je, podsjetimo i to, Svetislav Basara za roman Gondra Endorfin u izdanju Lagune, i tako je postao dvostruki dobitnik tog književnog priznanja, jer je prvi put dobio za Uspon i pad Parkinsonove bolesti. Inače, Ninova nagrada prvi put je dodeljena 1954. a do raspada Jugoslavije dodeljivana je piscima sa celog prostora bivše države. Prvi dobitnik je bio Dobrica Ćosić za Korene, on je inače nagrađen i 61. za Deobe. Dvostruki dobitnici su uz Basaru i Živojin Pavlović i Dragan Velikić, a jedini trostruki laureat je Oskar Davičo. Pa ko će biti novi dobitnik, 68. dobitnik Ninove nagrade, saznaćemo i pre ove iste emisije, ali ćemo u njoj svakako čuti prilog sa te konferencije 24. januara. Thank you.
da bi dom bio dom. Između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
sati i 13 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Poslednjih dana svedoci smo mnogih otkazanih predstava i premijera. Evo, da je bilo sreće, recimo, u današnjoj emisiji bismo govorili o premijeri predstave Alisa u zemlji strahova, koja je bila planirana za subotu 15. januar, ali avaj, o novom terminu premijere naknadno ćemo vas obavestiti i svakako ćemo o njoj govoriti. Međutim, ima i izuzetaka. Recimo, u 10. jubilarnu godinu svog postojanja Reflektor teatar ušao je baš u subotu uveče premijerom predstave Batman Robin Beograd, intrigantnog naslova, autorke i rediteljke Jelene Bogavac. Sve to se dešavalo se u Dorćolu placu, a na ovoj nesvakidašnjoj premijeri bila je naša Sonja Todorović-Šegrt.
Predstava Batman Robin Beograd je bazirana na romanima Batman nad zvezdarom i Robin sa krsta, koju je autorka Jelena Bogavac dramatuški ukrasila, adaptirala i prevela na jezik takozvanog podsdramskog pozorišta. To je komad o susretu dve generacije mladih u Beogradu 90-ih i Beogradu danas. Reflektor teatar i Dorćol plac, gde se igra predstave, pravo mesto za postavku ovakvog komada, smatra Jelena Bogavac i dodaje da je bio kratak period od izlaska romana do premijere.
Prva epizoda je rađena u maju, znači knjiga je izašla u, na primjer, martu ili u aprilu. U maju smo radili promociju u Bitefu i igrali prvu epizodu, zapravo Robina. I onda smo odigrali Robina, dete naše generacije, o kome je u stvari drugi deo knjige, koga igra Aleksa Bugarčić, i to je jako dobro prošlo. I to je bila jedna minijaturica u 45 minuta i mi smo mogli da stanemo zapravo i na tome. To je bilo baš lepo. E, onda smo sledeću radili u junu, gde sam ja u stvari motivacioni krug junaka proširila na još nekoliko likova, ubacivši neke likove iz Batmana. I tako u stvari ta dva vremena povezala. To i onda smo zapravo ovu radili dugo i uporno, kada sam ja ubacila treći i četvrti motivacioni krug, odnosno gotovo sve likove iz romana. Kako su falili još ženski likovi, a muška je predstava i predstava o herojstvu i antiherojstvu, o nekoj muškoj inicijaciji klinaca 96. pa zatim 2000-ih u Beogradu, pošto sam ubacila ženske likove, to su majka, baka, devojka i tako dalje, mi smo već imali mušku podelu i radili mušku predstavu, onda smo se odlučili na taj šekspirovsko glumični zahvat, odnosno da oni igraju sve likove.
Generacija koja je bila mlada 90-ih zamenili su njihova već odrasla deca. Obe generacije bave se pitanjima pravde, pobune, herojstva i superherojstva. Za Marka Panajotovića, koji igra lik Batmana, pozorište beg od stvarnosti u neki drugačiji svet, a pogotovo za njega koji je lekar na Vojnomedicinskoj akademiji.
Meni je ovo predstava o poređenju neke dve generacije koja je stasavala 90-ih i koja stasava sada u stvari, i nekako su nekad bili klinci prepušteni malo sebi i u svemu tome su možda stekli više hrabrosti da kažu kad im nešto odgovara, kad im nešto više odgovara, i imali su tu mogućnost da budu super heroji i mnogo su bili hrabri, za razliku od možda nas sada koji smo nekako ušuškani i živimo kao bubreg u loju i svemu tome nismo spremni da se suočimo sa pravom realnošću sa kojom treba da se suočavamo svakog dana, jer nažalost tako, nego moramo da se suočimo sa mnogo ono sudaranja o zidove da bismo išli dalje.
Kako se jedan lekar snalazio i na daskama koje život znači?
Ono što sam pričao, treba nam dosta hrabrosti da bismo i prebrodili sve to što je donela korona, ali opet u svemu tome morate neko da nastavite da živite. U jednom trenutku trenutku, pogotovo prošle godine, falilo pozorište i mislim da su se ljudi uželeli pozorište. Mislim da je to za sve nas, znači da kulturno ostanemo u sebi i da razmišljamo o sebi i da razmišljamo uopšte o društvenim kontekstima koji su današnje vreme najvažnije.
Ovo je jubilarna 10. godina postojanja Reflektor teatra. Kakav je bio njihov put i kakvi su planovi za naredne godine, čućete od Vojkana Arsića, reditelja koji od samog osnivanja u njemu.
Mi brojimo vreme od novembra 2012. godine kada je bila premijera predstave Muškarčine. Jer od te predstave, od te ekipe je krenulo da se razvija sve ovo što danas zovemo Reflektor teatar. Mi smo kasnije, posle nekoliko godina, dali ime Reflektor teatra, jer smo radili u okviru Centra E8, ali zapravo od te 2012. smo krenuli da radimo i da, evo, ove godine slavimo 10 godina postojanja Reflektor teatara i predstave Muškarčine i svih drugih predstava koje smo za ovo vreme naprave. Ja bih volao da Reflektor teatar nastavi da se razvija apsolutno ovim putem kojim sada ide, da gaji taj autorski pristup predstavama, postdramski, drugačiji, da u svojim temama obrađuje one teme koje društvo gura u mrak, da budemo zaista svetlo, da zaista svetlimo u mraku, kako kaže naš slogan, a od našeg društva očekujem da ovu vrstu nezavisnog pozorišta prepozna. Kad kažem društvo je već prepoznalo, više mislim na sistem i na državu, i da obezbedi podršku kako bismo mogli mnogo bolje i neometanije da stvaramo.
Postojale su šanse da se ekranizuje Batman. Reditelju Slobodanu Šijanu se dopala ova knjiga, ali nažalost nije došlo do realizacije. Posle premijere Batman Robin Beograd, autorke i rediteljke Jelene Bogavac u Dorćol placu, kada se Batmanu pridružio i Robin, zajedno možda imaju više šanse da ih vidimo i na filmu. Prve reprize predstave su 24. januara i 15. februara.
Mom, don't tell my dad. I've been driving down to LA with my baby. On the cliffs, he drives real fast. He may drive his car into the ocean. Yeah.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U Modernoj galeriji u Valjevu za vikend je otvorena izložba prvog bijenala fantastike u Srbiji. Posle beogradske i novosadske publike, koje je tokom oktobra i novembra prošle godine bila u prilici da vidi festival umetnosti nadrealnog, magičnog, vanpojavnog i metafizičkog, i to u velikom broju, preko 4300 posetilaca je bilo, sada su Valjevci u prilici da vide izbor od 18 slika, od radova 36 umetnika, koje je za ovu manifestaciju odabrao stručni žiri od više od 500 radova pristiglih na javni konkurs. Inače, umetnik Ljuba Popović je imao ideju o osnivanju muzeja fantastike u Valjevu, muzeja u kojem bi bilo izloženo stotinak kapitalnih dela slikara, ali i delovi fundusa Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i Narodnog muzeja, a zbirka bi bila obogaćivana i novim akvizicijama. Upravo zato istoričar umetnosti Oliver Tomić i kaže da bijenale dolazi ili se vraća kući u Valjevo.
Izložba prvog bijenala fantastike, koja je održana u Beogradu krajem prošle godine, evo sada je došla u Modernu galeriju Valjevo, gde joj je i mesto na neki način, zato što Ljuba Popović predstavlja neku vrstu mitskog domaćina za takav način slikanja. Mi danas imamo jako mnogo različitih pravaca i pokreta koji su nasleđeni od moderne umetnosti, u kojima veoma mnogo njih ima abstraktni izraz ili čak kao rezultat nije ne nastaju materijalna dela. Tako da ovo je jedan u stvari delimično tradicionalni oblik slikarstva koji prirodno nalazi svoje utočište u Valjevu, i to je nešto što, za čim ljudska duša uvek čezne. Ne može nikada nestati figuracija, a pogotovo fantastika koja budi čovekovu maštu i poziva ga da uđe u sve te priče koje se na zidovima nalaze.
Podsjetimo, na otvaranju prvog bijenala fantastike u Beogradu dodeljena su i priznanja. Nagrada za životno delo slikaru i profesoru Ljubodragu Jankoviću i Aletu za višedecenijsku, uspešnu i plodonosnu umetničku i pedagošku karijeru. Nagrada Perspektiva za najboljeg mladog stvaraoca pripala je Veljku Valjareviću za sliku Pad iz 2021. godine, a glavna nagrada Grand Prix prvog bijenala fantastike u Srbiji odlukom žirija pripala je profesoru Željku Đuroviću za delo Zlatokrila iz 2021. Otkupne nagrade dobili su Jasna Opavski i Đorđe Savić. Pokrovitelj bijenala fantastike je Fondacija Mihajlović Feniks, posvećena razvoju fantastike i figuracije u tradicionalnom slikarstvu, koje je nastavilo da se razvija nezavisno od tehnoloških inovacija. Bijenale, čije je fondacija, organizator i pokrovitelj, je prirodni produžetak želje da pomogne najtalentovanijim umetnicima regiona kroz promociju u likovnoj kritici i medijima i kroz otkup radova za zbirku fondacije, kaže Mijat Mihajlović iz ove organizacije.
Za Bijenale Fantastike i fondaciju ovo je jedna velika prilika i jedna velika zahvalnost koju dugujemo Modernoj galeriji u Valjevu, zbog toga što možemo da izložimo ovo Bijenale ove godine u Valjevu. Takođe nam došli smo do Valjeva to što je predsednik Moderne galerije u Valjevu, to jest direktor Vojislav Jovanović, je bio u stručnoj komisiji za nagradu za Grand Prix, i onda nam je on pomogao prilikom odabira dela koje će biti na Bijenalu i dela koje će biti i delo koje je dobilo Grand Prix.
Izložba u Modernoj galeriji u Valjevu će biti otvorena, kako kažu organizatori, tačno mesec dana, do 15. februara.
Saleté, ses talents devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ses mains ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient.
part de là le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par de là le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de chartier. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que l'écran qui nous les ont fait faire. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement.
Eko.
Veliki su uvek usamljeni. Premijerna obnova drame Veliki Gatsby u režiji Ane Radivojević-Zdravković. Ulozi Gatsbya Branislav Trifunović, Daisy Tamara Aleksić. Premijera 26. januar, repriza 2. februar. Madlenijanom, vaše bezbedno mesto susretanja.
Five Stars Film Distribution predstavlja Tananu poput niti, čvršću od stene. Priču koju zatvorenik mora da ispriča da bi sačuvao svoj život. Priča poput Šeherezadine, smeštena u zatvor u obali Slonovače. U poligonu borbe i moći, jedan mladić pokušaće da odloži neizbežno. Vizuelno zapanjujuće ostvarenje Filipa Lakotea. Film Noć kraljeva od 20. januara u bioskopima.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Sì.
Mi stranisce questo fatto che tutti sono bipolari, o quantomeno si dichiarino tali, che poi è troppo facile dire che c'hai problemi strani, spesso ad aiutarti a chi c'è problemi reali. Quegli esseri normali che leggono i giornali, quelli con una moglie, un lavoro, un figlio e due cani, quelli che la notte dormono, non si confondono, che se gli parli ti rispondono, gli esseri umani, e stanno bene. Lo sai perché stanno bene? Perché ogni giorno loro accettano la propria natura. Loro non fanno come te che cerchi sempre una cura. Loro non hanno né tempo né voglia di avere paure. Figuriamoci se nella loro vita c'è spazio per un problema che non riguardi la Roma o la Lazio. Per un disturbo, un dilemma, un disagio da pazzo che non ha capo né coda né braccia. E cazzo, io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io per difendermi non faccio mai niente, la quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre un perdente, resto sempre un perdente. Sono vent'anni che ci sono, ma non sono nessuno. Sono dieci anni che suono, sono tre anni che fumo. Sono tre giorni che sonno, sono tre docce che sudo. Questo lo so, però non so se ho messo il sale nel sugo. Sono sicuro di sì, però non voglio assaggiare. Ora il problema è riuscire prima di uscire a cagare. Che poi il problema più grande di tutti, la repressione dei retti con la censura dei rutti. Ma le stazioni dei treni non mi commuovono più. Nei vostri comodi luoghi comuni mi confortano. Queste opinioni a metà che valgono sempre di più. Le costosissime Polaroid che ritornano. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Denominazione di origine controllata. So de periferia però non quella inflazionata. Tu stringi un patto col diavolo, io aspetto il patto con l'Atax. Sabato fuori l'organico, sono schiavo dell'ama. Dalle mie parti sono più buche che asfalto U. E ogni tanto i lampioni si accendono come d'incanto. E pare si stia diffondendo un'epidemia. Nota quartiere col nome di idrofolia. Se non ci fosse quel magico mondo di funghi e infezioni, avrei serie difficoltà nel dare le indicazioni. Grande raccordo anulare, uscita 33, solo se vieni dal mare. Passami a prendere. Vent'anni dicono ci sarà la rivoluzione. Dove passa il treno ci costruiscono la stazione. Già mi immagino la gente per strada che pronto a urlare. Rivogliamo la libertà di poterci lamentare. Opinione così che si diffonde. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonde. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonde. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Io canto la mia opinione così che si diffonde. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo.
Io canto, ma non è che canto proprio, eh.
Petnaest je sati i 34 minuta, slušajte emisiju Kulturni krugovi u konaku knjeginje Ljubice. Mislim da, pa s obzirom na to da je počelo u 14, da je već završeno predstavljanje monografije o slikarki Heleni Šipek. Pretpostavljam također da je lepota ambijenta konaka knjeginje Ljubice dodatno pojačena činjenicom da je predstavljanje monografije baš u prostoru gde su izložene slike. Reč je zapravo o izložbi umetnička dela Zdravka Vajagića i Helene Šipek iz kolekcije Muzeja grada Beograda. Naime, oni su poklonili pre dve godine 19 slika ovom muzeju. Siguran sam da mnogo više informacija i detalja ima moja koleginica Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
Ranko, dobar dan iz Konaka knjeginje Ljubice, gde je upravo završeno predstavljanje monografije Helene Šipek, koje mogu da kažem da je proteklo u jednoj intimnoj, prijatnoj, lepoj atmosferi, gde je bilo mnogo i kolega i prijatelja. Ova monografija je objavljena još 2020. godine u izdanju Čigoje, a danas je dakle bilo njeno prvo javno predstavljanje. Autori tekstova su Vesna Todorović i Željka Čorak i zaista toliko toga smo mogli da čujemo i da naučimo zanimljivog o našoj autorki, a sa mnom je i gospođa Šipek, za koju smo također čuli da je slikala od kada je naučila da drži olovku u ruci, a naravno to nas i ne čudi jer je i njen otac Viktor Šipek bio čuveni slikar. Gospođo Šipek, kakvi su utisci posle predstavljanja vaše monografije i svega ovoga lepog, zaista i emotivnog što ste čuli?
Pa hvala, evo ja tek utiske moram koji su se nataložili u ovih sat vremena srediti i rekla sam dobro da sam držala masku jer je previše pohvala bilo za mene iznenađujućih, iako znam da sva ta tri govornika, da ih tako nazovem, su zaista imali i ranije prilike da to iskažu. Evo da kažem za Vesnu Todorović, koja je, ne poznavši me lično niti ja nju, na izložbi koju sam imala u hali Pinki, radilo se o crtežima životinja, ona je bila ponukana da napiše o tome tekst koji je bio objavljen, što mi je osobito drago jer je znači ona sama imala potrebu da o tome nešto kaže. Zdravko Vučinić je poznati već kritičar, pisac likovnih prikaza, također za moju retrospektivnu izložbu napisao opširan tekst a Dejan, moj bivši učenik koji je to otišao na istoriju umjetnosti uz neke druge, ja sam osobito sa mojim učenicima volila da se srećem i dalje, pa tako su neki od njih otvarali moje izložbe, ali evo Dejan je danas zaključio taj postupak, da tako kažem, iako smo, evo da spomenem na primjer, na proslavi mature, kad su oni dolazili po mene, da me čak odvezu vrlo onako galantno na proslavu, dobila od Dejana monografiju mog profesora Marina Tartalje, dakle od svog učenika sam dobila ja kao student Tartaljin i to od Dejana. Upravo sam, kažem, srela sam tako mnoge danas već poznate ljude, kao na primjer Ivanu Bujić, ona mi je otvorila i retrospektivu, tu je i Ivona Rajačić koja je istoričarka umjetnosti, vodila galeriju u kojoj sam izlagala akvarele, pa tu je i Branka Katić i recimo Aleksandar Jerkov mi je također otvorio jednu izložbu i to je meni taj drugi moj poziv uz slikarski. Sad sam naravno slikar, kao slikar nisam otišla u penziju još uvijek, ali jesam kao likovni pedagog ili muzički koji sam još bila u Zagrebu nekih 8 godina.
Svakako svi ti vaši bivši učenici ostavljaju i vama divne uspomene za sve što ste sa njima radili. Jednog od njih ste pomenuli, gospodina Dejana Radovanovića, istoričara umetnosti. Nadahnuto ste govorili o vašem razrednom starešini. Rekli ste da vam je razredna bila, citiram, najbolji prijatelj, neprevaziđen istoričar umetnosti i također da vas je naučila da gledate i da se slika može pretvoriti u reči. Kako se vi sećate?
Pa znate šta, prvo smo upoznali jednu osobu koja je potpuno bez rezerve davala svoja znanja i koja nam nije nikakvu sipala mudrost u glavu i nikakve podatke, nego nas je učila da gledamo slike i učila da tražimo dalje. Nijednog momenta nije bila dogmatičan, dosadan predavač. Govorila je prave stvari, govorila je odličnim jezikom, dakle razumljivim, govorila je divnim, melodičnim, zagrebačkim govorom i pokazivala, nosila ogromno teške knjige kroz ceo razred da svi vidimo reprodukcije. Vodila nas je u muzeje, u galerije, pozivala na svoje izložbe. Znate, dala nam je jedan prosto opušten odnos prema umetnosti, da se umetnosti može živeti, da se sa njom može živeti. A kao prijatelj, pa znate šta, bila je jako mlada, mi smo imali 15 godina, nije mogla da nam bude majka. I sačuvaj Bože, ne bi nikad rađala deca od 15 godina. Razumete, i da je prvo nas upoznala, ne bi bilo dece, ali ona je bila naš podržavajući prijatelj. Nije ni jednog momenta bila saučesnik, niti jatak, nego je bila neko ko nas je objašnjavao nama samima i objašnjavao ostalim svojim kolegama. Zato što je to bilo njeno prosto dobra volja. Nije morala. A ostali smo prijatelji s njom. Svi kad se sretnemo, Heleni đaci koji se znamo, a istoričari umetnosti se znaju među sobom i kad se sretnu njeni đaci, pričaju o njoj. Zato što je to neka zajednička crta, ne samo istoričari umetnosti. Lepo je da se u ovoj knjizi da su se srele Vesna Todorović, vrstan istoričar umetnosti, Helena Šipek i Željka Čorak, zaista jedno kultno ime hrvatske istorije umetnosti i hrvatske literature. A ono što je najlepše, to je ovaj legat koji su Helena i njen muž Zdravko Vajagić ostavili gradu Beogradu. A mislim da smo, ajde, da se pohvalimo, pa i mi smo neki legat njeni učenici. Eto to.
Naravno, gospođi Heleni ste malo izmamili crvenilo po obrazima, meni veliki osmeh, hvala vam na tome. Podsećam sve naše slušalce da je izložba slika iz Muzeja grada Beograda Helene Šipek i njenog supruga, uvaženog umetnika Zdravka Vajagića, otvorena u Konaku Knjeginje Ljubice do 30. januara. Hvala Heleni Šipek i Dejanu Radovanoviću na ovom impresivnom i emotivnom razgovoru za Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ranko, toliko i pozdrav iz Konaka Knjeginje Ljubice.
Hvala Tanja, hvala i tebi, zaista prava duhovna gozba pod svodovima Konaka Knjeginje Ljubice. I još jedan poziv našim slušalcima da ovu izložbu posete. Javila se odatle Tanja Živković.
Make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay and pay, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you ever heard. It doesn't matter what I do, not for all my little words. It doesn't matter what I do, not for all my little words.
Skoro 46 minuta, ustala si Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, i negde na početku sam rekao da je nagrada za najbolje glumačko ostvarenje na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, nagrada Predrag Peđa Tomanović, dodeljena najmlađem glumcu tog teatra, Aljoši Đidiću, i to za nadahnuto tumačenje lika K ili K u predstavi Kafka Machine. Predstavu inspirisanu životom pisca Franca Kafke inače režirao je Veljko Mićunović, a mi pojedinosti saznajemo od koleginice iz Radio Novog Sada, Maje Stojanac.
Dela pisca Franca Kafke govore o običnim malim ljudima. Te su stoga velika inspiracija, kaže laureat nagrade Predrag Peđa Tomanović Aljoša Đidić. Nagrada mu, kako ističe, mnogo znači, jer svedoči o talentu, doslednosti i ljubavi prema umetnosti.
Potvrda da to što si radio i nešto o čemu su posvetio vreme i bavio se time određeno vreme sa kolegama, sa rediteljem, sa celom ekipom, da to nekako ima smisla i da treba ići dalje, dublje, obuhvatati šire nekako i još više napredovati.
Podržavanje talentovanih i mladih ljudi jedna je od misija Srpskog narodnog pozorišta, kaže njegov upravnik Zoran Đerić.
Na neki način prozmojišemo, tu prenosimo tu njegovu energiju, glumački dar na mlade glumce koji dobijaju nagrade za predstave realizovane u nekom od prethodnih perioda na sceni Srpskog narodnog pozorišta.
Priznanje za najbolje ostvarenu ulogu u prethodnoj godini dodeljuje zadužbina Predrag Peđa Tomanović svakog 17. januara na dan rođenja prerano preminulog glumca Srpskog narodnog pozorišta Predraga Tomanovića. Nagrada će biti uručena 25. januara pred predstavu Krvave svadbe.
I još nekoliko značajnih informacija pred sam kraj kulturnih krugova. Najpre onaj da je vlada Srbije prihvatila dokument dosije nominacioni predeo Bača, koji će zapravo omogućiti upis tog lokaliteta na UNESCO-vu listu svetskog kulturnog i prirodnog nasljeđa. Upis je od izuzetnog značaja za Srbiju, posebno imajući u vidu da prvi put nominuje novu kategoriju kulturnog dobra, kulturni predeo, kao i da naša zemlja nije realizovala samostalnu nominaciju još od 2007. godine. Kulturni predeo Bača deo je južnog obodnog prostora Panonske nizije, prirodno omeđen pređašnjim i sadašnjim tokom Dunava. A upravnik audiovizualnog arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Aleksandar Kostić, uručio je danas digitalizovanu kopiju Miroslavljevog jevanđelja, Posle završetka postupka digitalizacije ovog najstarijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa, potpredsjednici vlade i ministarki kulture i informisanja Maji Gojković, direktorki Narodnog muzeja Bojani Borić-Brešković i upravniku Narodne biblioteke Vladimiru Pištelu u prisustvu predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti akademika Vladimira Kostića. Neka sve to bude poziv da i sutra budete od 15 sati uz emisiju Kulturni krugovi. Sa vama će u ovom studiju biti tada Sara Arsenović, a današnje krugove za vas su realizovali Tanja Kosanović, Nena Đorđević, Igor Ristić, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja.
Bones and put them back together. Tell your mama that you're somebody new. Feel the breeze blow and tell them, oh, look out, here it comes. Now I can say whatever I feel like to you. Then give me six crap shooting ball bearers. Let a chorus girl sing me a